Já, það var ættar á norðan báðar.
Þetta sem þú varst að segja mér, gerðist það þegar þú varst á heimili hjá...
frú Guðríði.
Hjá frú Guðríði og Ólafi.
Og sér Ólafi fríkirkjuprest.
Sér Ólafi, já. Og þá varstu þar samtíma þessari gamlu konu.
Já.
Hvað hétt
hún? Og þá, hún hétt Guðrún Guðmundsdóttir.
Og var móðir...
Móðir frú Guðríðar.
Frú Guðríðar, já. Hvað sagði hún þér, gamla konan?
Hún sagði mér þennan draum sem hann dreymdi þessu önnu.
Já.
Vend hingað auga vegfarandi, skoðaðu allsherja skapa dægur. Engin er svo frækina falli verjist, þegar fjör brjótur fleini lyftir. Láttu þessi sannindi leið þér vísa, svo fáurðu víslega ferðum hagað. Löngir í leiðin, líður hún óðum. Senn sífið búin sértur, senn mun á þig kalla. Og svo fer hún á grasafjall þessi ung stúlka, 18 ára,
já.
Og verður bráðkvödd.
Já.
Já. Og ammenar harmar þetta svo mjög og syrgir hana svo mikið og hún veit ekki láta jarðana strax. En svo dreymir hann allt í einu sektir við hana. Hún er burt heimsátt horg hafin í dýrðarvist. Frástjelin synd og sorg, saminni Jesú Krist. Eigir verta við syrgjum önnu fögru þó höfum mist.
Já, og þetta sagði sem gamla konan sagði.
Já, þessi nýraðu kona, það er mörg á síðan. Nú, og þær var rættar norðan.
Þetta var norðan, já.